Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында Израиль дәүләтчелегенең 60 еллыгын билгелеп, Иран президенты Израиль бәйрәм артында юкка чыга баруын яшерергә тырыша ди. Россиянең яңа хөкүмәте һәм Путин Россиядә 9 май бәйрәм парадын уздыруга 1.5 миллиард тирәсе акча киткән. Булар барысы да бүген Азатлыктан сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlik.org.
Алга таба азатлык дулкыннарында Путин шәүләсе яктылыкка чыга. Русиядә хәрби парадка тотылган акча ничә ветеранга фатирга җитәр иде. Русиянең Идел буе федераль бүлгәсенә президент вәкиле итеп тышкы күзләү хезмәтенең элекке башлыгы урынбасары Григорий Рапота билгеләнде. Микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Израиль дәүләт булып төзелүенең 60 еллыгын билгеләгәндә, Иран президенты Мәхмуд Әхмәдинижад Израиль әкренләп юкка чыга бара. Хөкүмәт исә моны яшерер өчен бәйрәмнәр үткәрә дип белдерде. Әхмәдинижад еш кына яһуди дәүләтен җимерү фикерен кабатлый. Аның бу каршылыгына исә Австралия җавап итеп, Әхмәдинижадны Израильдә тотрыклылыкны бозарга ниятләнүдә гаепләп, аңа каршы җинаять эше башларга җыена. Мәтин карышмас тулырак итеп сөйләр.
Иран президенты Махмуд Ахмадинежад Израильгә каршы катышы эшләре белән мәгълүм. Ул еш кына яһуди дәүләте булган Израильне җимерергә чакыра. Израильгә каршы булган президент Израильдә барган котлау тантаналары барыбер Израильне юкка чыгудан саклый алмаячак дип белдерде. Ахмадинежадның бу чыгышы Америка президенты Джордж Буш һәм башка дөнья җитәкчеләренең Израильдә яһуди дәүләтенең төзелүенә 60 ел тулу уңайыннан бәйрәм шараларына катнашу вакытына туры килде. Иранның дөньягында ясаган чыгышында Әхмәдинежад зионист режиме инде бетә, җинаятьчеләр исә аны юкка чыгудан саклап калырга хыялланып, бәйрәм шараларына катнаша дип белдерде. Әхмәдинежадның 2005 елда ясаган бер чыгышында Израильне харитадан сөртеп ташларга кирәк дигән сүзе халыкара җәмәгатьчелекнең каты тәнкыйтенә дучар калган иде. Иран президенты Әхмәдинежад шулай ук Холокостның уйдырма бер әкият булуын дәгъва итеп, мондый бер вакыйганың булмавын әйтте. Әхмәдинежад хәтта Израильне дөньяның башка бер почмагына урнаштырырга да тәкъдим итте.
Агар шума җинаят кердит, хуб ас.
Икенче бүтән дөнья сугышында нацистлар тарафыннан яһудларга каршы җинаят кылынган икән, алайса АКШ, Европа, яисә Канада үз туфрагыннан бер җир бирсән иде, яһудлар да барып анда үз дәүләтләрен төзүсәләр иде. Әлбәттә, мондый каршылыклы бер чыгышка көнбатыш илләре каты тәнкыйть белдерде. Чәшәмбе көнне Австралия хөкүмәте Иранны Израильгә каршы фитнә тудыруда гаепләп, аны халыкара югары мәхкәмәсенә шикаять итәргә әзерләнүен белдерде. Австралия премьер-министры Кевин Рут Әхмәдинежадның яһуди дөшманлыгы һәм хәзерге Израиль дәүләтен харидадан алып ташларга чакыруы бүгенге көндә халыкара мөнәсәбәтләр өчен бик зыянлы дип белдерде. Израиль исә Иранны үз иминлегенә иң күп янаган ил буларак күрә. Израиль Иранның атом программын дәвам иттереп, үзенә барып җитәрлек ерак һәдәфле ракеталар белән коралланыуына шикләнеп карый. Иран исә уран байыту атом кораллары җитештерү эшендә кулланыла дигән гаепләүләрне кире кагып, атом программын бары тик тыныч максатларда гына дәвам иттерүен белдереп килә. Шул ук вакытта Израильнең атом кораллары җитештерүе дә мәгълүм. Ләкин ул аны ашык итеп белдермәде һәм ул бер кашанда үзендә атом кораллары булуын да инкар итмәде.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Прага.
Русиянең чираттагы хөкүмәтен төзү әллә ни зур яңалыклар китермәде. Күп кенә министрлар үз урыннарын саклап кала алды. Рәсми хакимият шулай итеп элекке сәясәтнең дәвамлылыгын күрсәтергә теләде. Әмма бер үзгәреш анда игътибарны шунда ук җәлеп итте. Кәрим Камал дәвам итә.
Владимир Путин белән яңа хөкүмәткә аның күп елга шәүләсе
яқын ярдамчысы Игорь Сечин да күште. Маға қадар ол Путин президент болғанда оның идарасында еді. Оны хатта Мәскәу керменінің Сыры Ғали жәнәбі деп те ерттілер. Хөкүмәтте эшләп Сечин җәмәгатьчелек күзеннән элеккеге төсле бик яшерне алмаячак. Хәзер ул премьерның урынбасары итеп билгеләнә. Яңа эшендә шушы вице-премьер индустрия, энергетика һәм табигый байлыклар өлкәсендәге эшләрне карап барачак. Владимир Путин белән аның сәяси карьерасы башыннан ук бергә булуына, Русияның югары җитәкчелегендә 8 ел утыруына карамастан, Сечин турында мәгълүмат юк диярлек. Президент идарәсендә эшләгәндә ул җәмәгатьчелек каршына рәсми төстә 2 мәртәбә генә чыкты. Аның аңа кадәрге тормышы да томанга күмелгән. Биографиясендә турыдан-туры әйтелмәсә дә, Игорь Сечин дә карьерасын элеккә КГБ-да башлаган дип санала. 80-нче елларда ул Африка илләрендә хәрби тәрҗемәче булып эшләгән. Аның португал телен белүе мәгълүм. Сечинның шушы сирлелеге президенттан башка беркемгә дә хисап тотмавы аның турында төрле фаразлар чыгуга китерде. Аны еш кына югары хакимияттәге Петербург чекистлары эшнәлегенең башлыгы итеп сүрәтлиләр. Ул дәүләт ролен көчәйтүне, иминлек эшләрен ныгытуны, эре индустрияны хөкүмәт кулында тотуны яклы дип санала. Сечин шулай ук ЮКОСны кире дәүләт кулына алуны, сәяси ымтылышлары булган һәм Путингә тиешле хөрмәт күрсәтмәгән Михаил Ходорковскийны төрмәгә утыртуны оештыручы булып тора дип тә фаразлана. Дәүләт кулындагы Роснефть ширкәтенең идарә шурасын җитәкләгән шушы адам Татнефть һәм Башнефтьне дә йөтү теләген белдерә дип язган иде заманында Русия матбугаты. Идарә дилбегеләрен гадәттәгечә арттан гына халыкка бик күренми генә тартып утыру гадәте Сеченгә күбрәк туры килсә дә, хөкүмәткә билгеләнүе аны хәзер эшен элеккегә караганда ашыграк алып баруга мәҗбүр итәчәк. Башкалар белән каршылыклар чыккан очракта да хәзер аларны яшерү авыррак булачак. Ә каршылыклар булырга шаптыра. Яңа хөкүмәттә икътисади сәясәтне финанс министры һәм шулай ук вице-премьер ирекле базар тарафтары буларак танылган Алексей Кудрин алып барачак дип санала. Әмма Русия икътисадының умыртка сөяген тәшкил иткән дәүләт корпорацияләре һәм ягулык секторы Сечин карамагында булса, илдә карарлар чыгару эшендә һаман да базар түгел, ә сарай принциплары, сәяси уеннар, интригалар өстенлек итәчәк дигән сүз. Сечинне хөкүмәткә куюны Русия эшмәкәрләре дәүләтнең бизнес эшләренә тагын да ныграк тыкшынуын аңлаткан бер билге итеп күрә.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русиядә 9 май бәйрәм парадын уздыруга 1.5 миллиард тирәсе акча киткән. Шул ук вакытта сугыш ветераннары арасында әле фатирсызлар да шактый. Бәйрәмне купшы итеп уздыруга киткән акча кирәклегә тотылса файдалырак булыр иде ди кайбер ветераннар. Ландыш харасыны дәвам итә.
Мәскәүнең үзәк мәйданында җиңү көне уайыннан оештырылган парад төрле хисләр тудырды. Кемдер аны Русияның чит илләр алдында хәрби техникасы белән мактануы дип кабул итте, икенчеләре сокланып, сөенеп күзәтте. Чыннан да бу бәйрәмнең купшылыгына искитәрлек иде. Ул кораллы кешеләр авиациясе, хәрби техника, парадтагы хәрби частьта катнашучыларның киемнәре дисеңме, барысы да иң югары дәрәҗәдә. Хәтта Кызыл мәйданны да парадка дип махсус киләделәр. Чөнки хәрби техника белән парад уздыру Кызыл мәйданда инде Советлар Берлеге таркалганнан соң мөмкин түгел иде. Аны 90-нчы елларда шулай итеп үзгәрттеләр. Ул шакта хәрби техника белән парад уздыру элекке заман гадәте саналды. Тәрәккый иткән илләрдә бу юк диелде. Ә быел исә моны кире кайтардылар һәм элеккедән дә купшырак итеп. Хәтта парадтагы хәрбиләргә дә киемне Русияның танылган модельеры Валентин Юташкин теккән. Хәрби техниканың да йөзләгәне чыкты. Аерым алганда парадта барлыгы 111 бронетехника, 32 эшкыч бралаклар катнашты. Аларга ягулыкка киткән акчагына да әллә ничә миллионларга исәпләнә. Ник дигәндә парадка әзерлек тә атналар буе барды һәм анда да хәрби техника җәлеп ителде. Иң купшы парад Мәскәүдә узса да, башка Русия төбәкләре дә калышмады. Мисал өчен, Казанда яшәүче сугышта катнашкан Клава Грузова булай ди. Парадта бик аз әйбер күренде, чөнки еракка утырттылар. Шул дуслар белән очрашу өчен әйбәт инде. Бу парадларның ни дәрәҗәдә кирәклеген әйтүе дә авыр. Җитәкчеләр күбрәк беләдер инде. Ди сугышта шәфкать туташы булган Клава Грузова. Ә 80 яшьлек Фәрзәнә Ганиева булай ди.
Булдым парадта да. Күбесе үлеп бетәләр. Елмаң еламда гел әш калабыз. Ну, үзе бешә инде шунда. Көңіл көтәрәбез өзебез өзебезгә. Репаратлар, белмим, кирәге булыр микән аның? Просто безнең кызыклар килмәде хәзер. Ә яшьләр аны белеп тә җитмиләр. Аңлап та җитмиләр. Миңа шулай тыела. Заводта эшләдем, мин снарядлар эшләдем, нәйтә, военный продукция ясагач. Безгә әз булса да әле бәйрәмдә отмечать иттеләр инде. Акча бирделәр. Әмма колхозда торган кешеләр, колхоз эшендә аларга әмма бер нәрсә тамам булмады да. Күңелсез бит ул, бик обидно. Лучше, чем анда тоткан акчаларны аларга әз булса да тоже бирсәләр, мең шөкер булыр иде ул. Тынысы карт инде. Сугышны күргән кешеләр.
Диде Фәрзәнә Ғаниева. Шулай итеп парадқа ақшаны мұлдан түккен хакимият йылдан йыл кимуші ветеранларға иң азыннан да қызғана. Хәтта фатирсыз яшәгән суғыш ветеранлары да бар. Шулық вақытта шәһәрләрдә, ауылларда матурлық өчен үзәкләргә танклар, туплар, пушкалар куйыла.
Ландыш Харасова жиңу парадының бәясе турында сөйләде. Алдағы 20 минутта тапшыру Азатлықның Қазан студиясыннан дәвам итәчәк, бездән айырылмагыз. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Тапшыру Азатлыкның Казан студиясыннан дәвам итә. Анда сезне Гөлнар Шәйхетдин сәламли.
15 май халыкара гаилә көне. 1994 елда Берләшкән Милләтләр Оешмасының Генераль Ассамблеясы гаиләләр хөрмәтенә дә ел әйләнәсендә бер көн булырга тиеш дигән карар кылды. Бу көнне Казанда да зурлап билгеләп үттеләр. Төп бәйрәм чаралары Казан ярминкәсе мәйданында үтте. Монда Татарстан халыкларының туй йолаларын тәкъдим итү, Озак яшәүче парларны котлау, Казандагы 1000нче яш гаиләне тәбрикләү, шулай гаилә тормышы турында нәфис фильмнар күрсәтү һәм башка кызыклы чаралар узды. Бу чараларның барсы да концерт программасы белән үрелеп барды.
Азатлыкта Казан авазы.
Пәнҗешәмбе көнне Татарстан Халыклар Ассамблеясы, Хезмәт мәшгульлек һәм социаль яклау министрлыгы, Икътисад, Ишке эшләр министрлыгы һәм Татарстандагы Федераль миграция хезмәте идарәсе вәкилләре республиканың миграция сәясәте турында килешү имзалады. Наил Аланның язмасы әнә шул килешү һәм миграция тирәсендәге вәзгыят турында.
Бүген читтән килеп эшләүчеләрне күреп беркем дә гаҗәпләнми. Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин дә аларның саны елдан ел кискен арта дип белдерә.
Количество мигрантов, приезжающих в нашу республику, в 2007 году зарегистрировалось более 103 тысяч человек.
2007 елда республикага килүче мигрантлар саны 103 меңнән арткан. Бу 2006 ел белән чагыштырганда 30%-ка күбрәк дигән сүз. Бу хәл Татарстан икътисады үсү, милләтләр арасындагы татулык белән дә бәйләнгән. Диде Фәрит Мөхәммәтшин. Аннан да кала Казанның 1000 еллыгын шулай ук төрле халыкара чаралар үткәрүдә Татарстан абруена уңай тәсир ясап, чит илләрдәге эшсезләрне кызыктырып тора. Мигрантлар ике төрле була: Россиянең төрле шәһәрләреннән Татарстанга эшкә килүчеләр һәм чит илләрнекеләр. Чит ил ватандашларын бөтен канунларын да үтәп, монда эшкә китерүдә соңгы 2 ел эчендә 3 тапкыр артып 25 меңгә җиткән. Фәрит Мөхәммәтшин әйтүенчә, читтән килеп эшләүчеләрнең саны кискен арту белән проблемалар да арта. Мисал өчен яшәү урыны белән тәэмин итүдә, шулай ук аерым бер тармакка кирәк булган белгечләрне җәлеп итүдә, килә торган илнең телен белү мәсьәләсендә дә бик күп кыенлыклар килеп туа. Ә инде Татарстанда төрле тармакларда күпме мигрант эшле дигән сорауга килгәндә исә, саннар алдагыны күрсәтә. Иң күбе төзелештә 63%. Аннан кала базарлардагы коммерциядә 15, сәүдә һәм азык-төлек тармагында 10% тәшкил итә. Сәламәтлек Саклау министры әйтүенчә, чит илдән килеп эшләүче табибларның саны көннән-көн арта бара икән. Дәүләт Шурасы рәисе бер яктан Татарстанда бик күп уку йортлары табиблар әзерлек кая алар дип гаҗәпләнсә, икенче яктан Татарстан авылларында читтән килгән әзерлекле мигрант табиблар үз өлешләрен кертә алар иде. дей. Инде билгеле булганча, Русиядә миграциянең яңа кануны эшләй. Чит илләрдән килергә теләүчеләрнең һәм шулай ук монда кабул итүчеләрнең дә бу канунны начар белүе күп кыенлыклар тудыра икән. Иң катлаулы проблемаларның берсе ул билгеле бер вакытка эшкә килүчеләрне торак белән тәэмин итү. Бер кемгә дә сер түгел, бик күп мигрантлар яшәү шартлары бик начар булган урыннарда көн күрә. Аягатларда урын булмаган кичкенә генә бүлмәдә санитар таләпләр бозылып, дистәләгән кешенең яшәве дә билгеле. Читтән эшкә килгәннәрнең башында бер генә уй күбрәк акча алып кайту. Шуңа күрә республикада рәсмиләшмичә килеп эшләүчеләр һәм кирәкле документлар алырга теләмәүчеләр дә хәтсез. Миграция сәясәте турындагы бу килешү Дуслык йортында имзаланды һәм тиккә түгел. Фәрит Мөхәммәтшин әйтүенчә, килүчеләр Татарстан шартларына яраклаштыны өчен иҗтимагый оешмаларда җиң сызганып эшләргә тиеш. Алар эш табуда да, тораклы итүдә дә һәм шулай ук республикага кемнең килүен төрмәдә утырганмы, юкмы яхшы белгечме икәнлекләрен ачыклауга да ярдәм итә алыр иде. Төрле тармакларның бу уртак килешүе мигрантлар һәм эшкә чакыручылар алдында торган проблемаларны җайга салуга ярдәм итәчәк дип өметләнә аны имзалаучылар. Бу беренче килешү түгел. Шундый бер документ 2006 елның 1 июнендә 3 елга имзаланган булган инде. Әле вакыты чыкмаган булса да, менә яңасы әзер. Башкарма хакимияттә үзгәрешләр, яңа миграция кануны һәм шулай ук Татарстан халыклары ассамблеясы оешуда бу яңа килешүне имзаларга этәргән.
Сез Нойлалан әзерләгән язманы ишеттегез.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Әле 2002 елгы халык санын алу нәтиҗәләре онытылып бетмәде. Дәүләт оешмалары инде киләсе җан исәбне оештыру эшләре белән йөри башлады. Пәнҗешәмбе көне Татарстандагы статистика, миграция, юстиция, төзелеш оешмалары вәкилләре матбугат очрашуы үткәреп, 2010 елгы халык санын алуга барган әзерлек турында сөйләде. Статистика комитеты вәкилләре үткән җанисәп вакытында хаталар барлыгын таныды һәм алга таба милләтне билгеләүне башкача алып барырга вәгъдә итте. Бу хакта тулырак әйтеп Бикәт Имирова сөйли.
Русияның Дәүләт статистика федераль хезмәтенең Татарстан бүлеге башлыгы Валерий Кандилов киләсе җан исәп турында әйткәндә, безнең тәкъдимнәрне исәпкә алганнар дип белдерде. Белгәнегечә, үткән җан исәп вакытында 2002 елда татар милләте берничә төркемгә бүленеп күрсәтелде. Керәшен, Себер татарлары, типтәр, мишәр төркемнәре аерым милләтләр итеп күрсәтелде. Бу исемлек тирәсендә кайнар бәхәсләр чыкты. Татарстанда һәм татарлар яшәгән башка төбәкләрдә дә республиканың иң югары җитәкчеләре катнашлыгында татар милләтен бүлгәләмәгез, без бердәм халык дигән кампания алып барылды. Бу юлы ничек булыр дигән сорауга Татарстанның баш исәпчесе Валерий Кандилов җавап бирергә тырышты. Милли республикаларның моңзарларын ишеткәннәр, хәзер кешегә бер юлы 3 милләтне сайларга мөмкинлек бирелә һәм туган тел турындагы сорауда башкача куелачак дип аңлатты Валерий Кандилов.
Сегодня вопрос звучит так: о первом языке, усвоенным дома в раннем детстве.
Туган тел турындагы сорау хәзер булай куела. Бала чакта өйрәнгән беренче телегез. Минемчә бу күпкә җайлырак сорау. Безнең статистика хезмәтләребез әзерлексез булган күрәсең. Төп сораулар исемлегендә туган тел турындагы сорау булмады. Ә исәп алучыга без ул сорауны бирергә куштык. Кызганычка мондый аңлашылмаучанлыкта булды. Без хаталарыбыздан өйрәнәбез. Бу юлы бу мәсьәләгә җитдирәк карарбыз.
Этот раз, я думаю, мы подойдем более подготовленно.
Диде Федераль статистика хезмәтенең Татарстан бүлеге башлыгы Валерий Кандилов. Азатлык радиосы хәбәрчесе милләтне билгеләү тәртибе турында тәфсилләбрәк сөйләргә, татар милләтен төркемнәргә бүлеп булу булмау турында сөйләргә үтенде. Федераль статистика хезмәтенең Татарстан бүлеге башлыгы Валерий Кандилов милләтләр исемлеге әле төгәйенләнә дип җавапланды һәм сүзен болай дәвам итте.
Нужно представить человеку возможность самовыразить себя. Как он считает нужным.
Минемчә, кешегә үз билгеләнү, үзен ничек тели, шулай күрсәтү хукукын бирергә кирәк. Монда кешегә бер юлы 3 төрле милләтне сайларга рөхсәт ителә. Бәлкем бу яхшыдыр да. Әмма аны ничек исәпләргә? Бу башка мәсьәлә. Беренче итеп кеше үзен урыс, аннан татар дип яздыра ди, аннан тагын бер милләтне куя ди. Минемчә монда фәлән-фәлән кешене үзләре теләгәнчә ике милләтле итеп танырга, исәп калырга кирәк.
И выделить отдельно по республике, по муниципальным образованиям вот такое количество идентифицировать себя двумя национальностями, допустим.
Диде Валерий Канзилов. Федераль статистика хызмәтенең Татарстан бүлеге башлыгы сүзләренә караганда, милләтләр исемлеге мәсьәләсендә сөйләшүләр, бәхәсләр әле алга таба дәвам итәчәк. Милләтләр исемлеге белән 2002 елда кебек үк Валерий Тишков җитәкчелегендәге фәнни институт шөгыльләнә. Алда әле күп санлы җыелышлар буласы, шуларда да без бу мәсьәлә хакындагы карашларыбызны җиткерербез, диде Татарстанның баш исәпчесе. Быел Русиянең берничә төбәгендә җан исәп сынау рәвешендә үтәчәк. Анда кулланыла торган сораулы исемлеге инде расланган. Анда милләтләр сорауы ничек итеп куелуы әле билгеле түгел. Киләсе җанисәп үткәненнән тагын башка сораулар белән дә аерылып торачак. Мәсәлән, кешеләрнең яшәү шартлары турында тәфсилләбрәк мәгълүмат җыю, интернетны кулланмау һәм чит илләргә китеп яшәү турында да сораулар бирү күз алдында тотыла.
2010 елгы халык саны алуда булачак үзгәрешләр турында Бикә Тимирова сөйләде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай? Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Бу көннәрдә татар мәдәнияте зур югалтулар кичерә. Чәршәмбе көнне милли җәмәгатьчелек сәнгат белгече, мәдәният һәм сәнгат университеты укытучысы, бик күп театр эшлекләре өчен устаз булган Халит Кумысниковны соңгы юлга озатты. Әпәндешен бүкіні үртән Камал театр бинасында мүнгә яқын әдәбиет сәңәт үшіліклісі көрнікілі шағыр Роберт Ахмаджанов білән хушлашырға жиылды. Роберт Ахмаджанов 1935 елның 1 апрелендә Татарстанның Балық Бистәсі районында туа. Мәктәпні тәмамлағаннан соң Ахмаджанов Қазан дәулет педагогика институтына уқырға кірә. Студент елларында ол ижат білән жидді шығырләнә башлай. Һәм 1958 елда аның 20-нче язы исемле беренче шигырьләр җыентыгы басылып чыга. Югары уку йортын тәмамлагач, Әстерхан өлкәсендә авыл мәктәбе укытучысы булып эшли. Ә 1961 елда Казанга кайтып, Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт опера һәм балет театрында әдәби бүлек мөдире, соңрак Татарстан яшьләре һәм Ватаным Татарстан газеталарында әдәби хезмәткәр булып эшли. Соңгы 42 ел дәвамында ул профессионал язучы, шигыр язып гомер итүче иде. Аның сүзләренә иҗат ителгән "Саумы кояш, якты елга, солдатлар" кебек җырлар һәр зыялы татар кешесенә билгеле. Роберт Ахмаджановның 1958 елдан 2000 елга кадәр 20 китабы чыккан. Шуларның икесе өчен 2001 елда аңа Тукай бүләге бирелде. Теләсә нинди катлаулы һәм кыен хәлләрдә дә ул кыю рухлы романтик булып калды. Азатлык архивында сакланучы шигъри язмасында да ул туган ягына мәхәббәтен ачып сала.
Мен шушында туган, елый-елый, укынып мәллә туганга. Мен куанып елаганмын. Алда күрәсләр бик күп булганга. Өметләргә кул тимәгән, алда башланмаган тормыш торганга. Әнкәмнән дә алда мин язмыш, торып алган бәхет юрганга. Еламаган булдым. Сабыйларча Күләшәктән бәлки күлгәнмен. Ғәйеплене сабый, мен күләмсен, үләсенне алдан белгәнмен. Мен шушында туған елый-елый, әйтерсенлә дөнья куларған, қоқ матшаға әткән бишу асқан, жырла-жырлап әнкән суғарған. Әй, ярик, мен шушында туған, белгәнмен бит қайда туасын. Әй, ярик, туып үш бітмәген, болған икән дөнья куасын. Әлияр мин шушында туғаш, дауылларға баршы бар алдым. Менім білян туған, тілім туған, мин тілімден мүмдәй ер алдым.
Мәтәм мүрәсімінде Язушылар бірлігі рәйсі Илфағы Ибрахимов бұлай дейді.
Мұннан нақ 50 елік, 20-ші яз кесімді бірінші шығырлар жиынтығы білян, нәфіс лирик болып танылған Роберт Ахмаджанов, ғымырының сонғы минутына қадар, өзінің ижатында, Үзенең дуасында калды. Татар милли шигъриятендә ул Роберт Ахмаджанов шигърият дигән зур бер иҗат мәктәбенә нигез салды. Һәм ул мәктәп киләчәктә дистәләрчә, йөзләрчә шагыйрьләребезгә иҗатта үлгү һәм яуланасы күр биеклек булып торачак.
Президент Хөкүмәт һәм Дәүләт Шурасы исеменнән кайгы уртаклашу сүзләре белән премьер-министр урынбасары Мәдәният министры Зилә Вәлиева чыгыш ясады.
Мин уйлыйм, гомумән республикабыз өчен һәр гаилә өчен бик зур югалту. Чөнки чын шагыйрьнең гаиләсе ул үз халкы һәм Роберт абыйның ул бер шигырендә язган ибет шагыйрьләрнең йөрәк манифесты Тукайларның бөек иманы дип. Шуның кебек аның да гомер буе шушы иманга тугрыклы булуы дистәләгән китапларда йөрәгеннән чыккан шигырьләре белән исбатланган.
Соңгы вакытта татар халкының иң гази шагыйрьләре бер-бер артлы фани дөньядан китә. Талантлы шагыйр Ыркаил Зайдулла булай диде.
Шигърият аның хатыны да, баласы да иде. Һәм ул аңа беркайчан да хыянат итмәде. Китә татар шагыйрьләре, азатлык көтә-көтә. Алар белән бергә куя милләтнең җаны китә. Татар тәкъдире аларны чүплисман махатчан Зифрат, Агрем, Ниязакмал, Индемене, Ахмаджан. И она устачат, бездир, күшме халык, тукыма, үлем, күшенүгнеу, хэм, тэнгренин хэкеме.
Мөдәрис Агремов, Зифрат, Ниязакмал, хэм хазир Роберт Ахмаджанов бу дөньядан китте. Әмма аларның шигъри мираслары тиз генә онытылырлык түгел.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы.
Казанда август айында Ислам дөньясы академиясының 16-нчы фәнни җыелышы узачак. Шул уңайдан матбугат очрашуы узды. Ислам дөньясының ныклы үсеше өчен фән технологияләр, яңа ысуллар, сәясәтчеләр һәм галимнәрнең якынаю дигән исем астында узачак әлеге чара. Ондагы чыгышлар нигездә табигый, түгел фәннәргә бәйле булачак икән. Катнашучылар арасында Нобель бүләге иясе Мөхәммәт Юнус та булыр дип көтелә. Теманы Амил Нур дәвам итә.
25-29 август көннәрендә Казанда Ислам дөньясы академиясының 16-нчы фәнни җыелышы узачак. Ул Ислам дөньясының ныклы үсеше өчен фән технологиялар, яңа ысуллар куллану, сәясәтчеләр һәм галимнәрнең якынаюы дип атала. Җыелышта эш теле булып инглиз, француз, урыс, татар телләре торачак. Фәнни ачышлар һәм чыгышлар асылда табигый, төгәл фәннәргә бәйле булачак. Ислам дөньясы академиясе шул юнәлештә эшли икән. Тик башка фәнни җыелышлардагы кебек дини хисләргә бәйләп, гуманитар фәннәр, тарих, телгә, диннәр тарихына өстенлек бирелми. Шулай да андый теманы үз итүчеләр өчен махсус түгәрәк өстәлләр оештырылган. Шулай ук ислам илләреннән килгән галимнәр Кол Шариф мәчетендә җомга намазында укыячак. Катнашучылар арасында исә Нобель бүләге иясе булган Мөхәммәт Юнус, Жорес Алфиров кебек кешеләр дә бар. Бу җыелышта Ислам конференциясе оешмасы, БМО, ЮНЕСКО вәкилләре дә булырга тиеш. Алар кайбер ислам илләренә хас булган фәнни яки техник ягыннан артка калганлыкны тикшерергә, ныклы даими үсеш өчен аларга киңәшләр бирергә җыена. Ә Татарстан фәннәр академиясе президенты Әхмәт Мазгаров исә бу утырыш Казанда узу Татарстан өчен дә файдалы ди.
Беренчедән, бу конференциядән файда безнең галимнәргә. Татарстан галимнәре бөтен дөнья галимнәре белән, мин әйтерем, ислам дөньясы гына түгел, бөтен дөнья галимнәре белән капма-каршы утырып сөйләшә ала. Инглиз телендә, рус телендә, тәрҗемәче аркылы. Беренче, фәнни бәйләнешләр арта. Икенчедән, галимнәр бер-берсе белән сөйләшкәндә бик тиз аңлый үзләрен тел белмәсәләр дә. Әйтик, химик белә утырса, аларның үзләренең теле бар. Математик белсә, үзләренең теле бар. Безнең заводлар, хуҗалыклар өчен менә галимнәр аркылы бу илле ислам иленә үз товарларын бирү, үзенә базар яулап алу, галимнар аркылы иң тиз сул. Чөнки менә болай официально барып, йөреп, сөйләп, сәүдәгәр кешеләр белән сөйләшә башласаң, ул бик зурга китә. Галимнар аркылы иң тиз сул. Шуңа күрә безнең иң зур заводларыбыз КАМАЗ, Ежинказ, Нефтехим, Татнефть үзләренең выставкаларын оештырачак. Алар белән галимнар белән очрашу булачак. Анда бит галимнар гына килми, анда теге Ислам дөньясы банкының әһелләре килә. Аннары ОНН-дан, ЮНЕСКО-дан бик зур халыкара зур оешмалардан бик зур кешеләр килә. Шулар белән менә кара-каршы утырып сөйләшү бик файдалы булачак. Без уйлибыз Татарстанның фәнне үстерү өчен һәм аны икътисади яктан үстерү өчен нәтиҗәләре бик яхшы булыр, чөнки менә мин беләм, бер ничә конференцияда башкайларда булдым. Шундый статистика бар. Бу конференция үткәч, шул конференция үткәргән илләрнең элемтәләре фән буенча гына түгел, экономика буенча да бик бермә-бер арта. Чөнки галимнар һәр бигрәк тә ул илләрдә, ислам илләрендә бик абруйлы кешеләр, зур кешеләр, аларның сүзен тыңлыйлар, президентлар да, министрлар да. Шул галимнар аркылы яңа технологиялар, яңа идеяләр керә һәр бер илгә.
Татарстан фәннәр академиясының тышкы элемтәләре бүлеге җитәкчесе Илдар Салахов мөселман илләрендәге фән үсешен арта калган дип санау барлыгын искәртә.
Кайбер галимнәрнең фикере буенча, ислам иленең арта калуы колониализм белән бәйләнгән, алар колониализм вакытында көнбатыш илләре аларны гадис сүз белән әйткәндә соуып ятканнар һәм аларга фәннәрне үстерергә бирмәгәннәр. Шуның аркасында менә хәзер кире шушы фәнне үстерү процессы бара ислам илендә.
Татарстан галимнәре мөселман илләрендә төшемле килешүләр, файдалы хезмәттәшлек тә табалар. Айрыша газ чыгару һәм нефтьчелек өлкәсендә. Бу турыда татар академиклары башлыгы Әхмәт Мазгаров сөйли.
Беренчедән, нефть, газ табу һәм эшкәртү буенча, чөнки без нефть-газ республикасы, ә ислам илләре, гараб илләре дөньяда инде иң зур нефть-газ илләре. Шуңа күрә менә безнең республикада, безнең институтларда, безнең оешмаларда булган технологияларны без тәкъдим итә алабыз галимнәр аркылы бөтен ислам илләренә. Барсы монда, барсына. Икенчедән, безнең КАМАЗ, аннары вертолетлар төзү заводы, самолетлар төзү заводы бик актив эшли ислам илләре белән. Менә шул мөнәсәбәтләрне, шул эшләрне без галимнәр аркылы киңәйтергә уйлыйбыз.
Сез Ислам дөньясы фәннәр академиясе белән хезмәттәшлек турында Татарстан фәннәр академиясеннән Әхмәт Мазгаров һәм Илдар Салахов фикерләрен тыңладыгыз.
Казанда август айында Ислам дөньясы академиясенең 16-нчы фәнни җыелышы ничек узачагы турында Амил Нур сөйләде.
Казанлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай.
Шушының белән Татарстан хәбәрләренең пәнҗешәмбе 15 май чыгарылышы тәмам. Республика яңалыклары белән сезне Азатлыкның Казан студиясе хәбәрчеләре таныштырды. Тапшыруның бу өлешен мин Гөлна Шәйхетдин алып бардым.
Азатлык радиосы.
Җир шарының кайсы гына ноктасыннан килсә дә татар
мәдәният аша ил белән
татар. Мортаза Рахимов булса да, Шаймиев булса да,
без милләт булып бик яшәп бетмәгән.
Those believe that the battle in Iraq is lost.
Нәфәлләне бетереп алды, шайтан тезе бетереп ухи яктан кичне бетерде.
Мәдәниятлек телевизор аша килә бит инде.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганнарын күреп ишетәм.
Кыска дулкыннар да, озын дулкыннар да.
Байлар безнең түрдә кайгырта микән?
Мин кайтмыйм, минем авылым юк. Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сез яшьләр, әле сез моның кадерен белеп тә бәлкем бетермисездер, чөнки
Татарстан үзе бу инициатива белән чыккас.
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел,
бик тә истәлекле шартнамә.
Хвалить не надо, надо давать объективную информацию.
Азатлык радиосы.
Русиянең Идел буе федераль бүлгәсенә президент вәкиле итеп тышкы күзләү хезмәтенең элекке башлыгы урынбасары Григорий Рапота билгеләнде. Башкортстан өчен Рапота әлегә бөтенләй шит ят кеше. Кайбер белгечләр исә яңа вәкилнең киләчәктә Башкортстан яки Татарстан президенты итеп тәкъдим ителә алуын фаразлый. Яңа уку елыннан мәктәпләрне финанслау үзгәрә, акча укучылар санына карап бүленәчәк. Бигрәк тә авыл җирендәге мәктәпләр моңа риза түгел. Тулырак итеп Уфадан
Яңа уку елы башыннан Рәсәйдә мәгариф дигән башыннан финанслауга күзәсәктәр, ягъни мәктәпләрдә финанслау укучылар санына карап башкарыла. Бу әленнән үк укытучылар арасында ризаһатлык тудыра. Айрыкча авылдарга авылнык кагыласак, чөнки яңа федераль талаптар буенча мәктәпкә акса укучылар санына карап бүленәсәк, күпчелек авылларда укучылар 50-60-тан узмай. Класста бер генә укучы булган мәктәпләрдә күп. Булар иһә ябалау алдында тора. Мондагы укучыларны үзәкләштерелгән 5-6 авылга бер мәктәпкә йөртеп укытасак тар. Күпме укытылсы, мейсия аусы һәм мейсирусы эшһеҙ каласак. Башкортстанда мәктәпләрдә урындар 672 мең балага исәпләнгән булһа, әле 463 мең укусы гына бар. Ягъни 30% урындар буш тора. Тимәк, иҡтисади йәһәттән мәктәптәрҙе үҙәкләштереү отошла. Шул уҡ ваҡытта кеше факторлары бар. Ауылдарҙа тап мәктәптәр төп мәҙәни һәм социаль үҙәк булып тора. Яңы тәртиптәрҙән һуң 1 сентябрҙан республикала мәктәптәрҙә эшләгән 5200, шул иҫәптән 1150 уҡытыусы қысқартыла. 200 мектеп филиал статусында қаласа.
Азатлықта Уфа Уазы.
Еділ бойы федерал округында президент Медведевтің яңа уәкілі. Мәғлім болуынса Владимир Путин ұлық үкіметіне Еділ бойындағы уәкілін яқташы Александр Коноваловты юстиция министрі етіп алғайны. Бұш тұрған ұрынға Күннек федерал округтаға толық хуқылы уәкіл Григорий Рапота көсірілген. Оны еғе әлікі юстиция министрі Владимир Устинов алмаштырған. Александр Коновалов заманында Башқұртстанға прокурор етіп тағайынланғаны. Республика властары менен ортақ тіл табып ешәні ол. Оңынан Еділ бойы округы бойынса толық хуқылы уәкіл етіп үрләтілгәс тә Башқұртстан менен мөнәсәбәттәрен һауытманы. Килеп хаққи қараһынмы, табантуйларда тамаша қылһынмы, республикаға даими килеп торды. Хәзер ул юстиция министры вазифаһын биләгәс тә президент Мортаза Рәхимов уның өчен шат булуын белдерде. Яңа вәкил Григорий Рапотага килгәндә ул республика өчен бөтенләй ят кеше. Борсак бешерме юкмы әлегә билдә һәр. Быга тикле кайһы бер сыганактар Идел буе округына тулы хукуклы вәкил итеп, артабан Башкортстан яки Татарстан президенты буласак кеше тәгаенләнә дип язгайны. Өфінің Димбистеһендәге дәваханы тимер юлдан башкала финанслауына күсерелә. Май башларында халык арасында тимер юлчылар дәваханаһы Вьетнамдарга ятакхана итеп бирелә дигән хәбәр таралгайны. Тимер юл үз карамагындагы дәвахананы финанслаудан баш тарткан. Бала табу йортына килгән буласак кешеләрне кабул итмәгәндәр. Биналарды Вьетнамдарга хатырга уйланылган булган. Өфе мэры Павел Качкаев әйтүенсә, хәдер хәл яйга халына. Өфе менән Хамар тимер юлы вәкилләре һөйләшеп килешкән. Кала дәваханы өчен сыгымдарды утказнаһына Буля, Байлга, Артабан Курортина, Павел Качкаев.
Ну вот, по крайней мере, вчера у нас были представители Самарской железной дороги. Был подписан договор о оказании помощи нашим городским бюджетам. То есть мы городским бюджетом будем брать на себя часть затрат, которые идут на оказание помощи населению Демского района. Вот в роддоме, в больнице, в женской консультации. То есть, короче говоря, мы на себя берем расходы по коммунальным услугам.
Рәсәйдә эшкә һәләтле халык ханы кәмүгә табан бара. Бал хезмәт базарында хәлдең киткенләшүенә килтерә. Һөҗүмтәле икътисад үсеше хезмәт миграциясенә туранан-туры бәйле. Бандай шартларда Рәсәйдә ситер ватандашларына зур урын бирелә. Бал хәл Башкортстан өчен дә яңалык түгел. Республика күпләп ситер ватандашларын эшкә ялеп итүче төбәкләрнең береһе. Һуңгы 7 ел эчендә эшкә урынлашу хукугы алган ситер кешеләре 9 тапкырга арткан. 2001 елда ситил хезмәт көсе 2000-дән артмаһа, хәзер бирелгән квота 27 меңдән ашыу. Кайһы бер эш бирүчеләр халамдарын касып, уларны төркәмәенсә эшкә ала. Ел башыннан алып нибары 3014 кешене эшкә алулары турында белдерү кагыздары килгән. Былтыр канунсыз мигранттар катнашлыгында 155 җинаять кылу осырагы теркәлгән. Республиканың хезмәт һәм халыкны социаль яклау министры Фидус Ямалдинов әйтүенсә, хезмәт базарында өстенлекте урындагы халыкка бирү мотлак.
Иң беренче проблема Без положение буенча иң алда Россия гражданнарын эш белән тәэмин итәргә тиешбез. Республикада салкын карау аркасында заявка күбрәк бирелә, чит илдән килгән халыкларга эш бирәбез, ә үзебезнең халык читтә торып кала. Шул мәсьәләләрне без минем уйлавымча тизрәк хәл итәргә тиешбез. Күп киләләр, яртысыннан күбесе квалификациясы юк булган халык, монда килеп эш табып, налог түләмичә кәми Үзебезнең халык безнең матур итеп оештырсаң эшли белә. Ә без ситтән күбрәк халык алырга тырышабыз. Шундый хәлләр булмаска тиеш дип уйлыйм безнең республикада.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org
Республика дәүләт ялышы корылтайның бүгенге утырышында республиканың контроль итү палатасына яңа рәис тәгаенләнде. Президент Мортаза Рәхимов бу вазифага Валерий Кургузовны тәкъдим иткәне. Оның кандидатурасын барыһы да хуплап тавыш бирде. Шулай итеп, 38 яшьлек Валерий Кургузов республиканың төп контролерын алмаштырды. Ул бага тиклем хөкүмәт аппаратында хукукый экспертиза бүлегендә мөдир булып эшләнде. Утырышта катнашкан 106 депутаттан барыһы да ыңгай тавыш бирде. Элекке рәис Петр Бабулевка килгәндә Башкортстанда контроль орган барлыкка килү менән, ягъни 1993 елның 14 июненнән алып ул итәкләнә. палата картына аксаһын тәләпләрҙе контролдә тотоу өсөн хатта федераль иҫәп палатаһынан да алғараҡ ойошторолғайны. Әйткәндәй, Мәскәүҙәр тап Башҡортостан тәжрибәһен ҡулланып үҙ контролен булдырған. Хәҙер Петр Бабылев пенсияға китә. Петр Бабылевҡа Тимер Петр тигән ҡушамат та тағылған, сөнки уның ҡулы ҡатнашлығында байтаҡ етәкселәр ханафиҙәре менән дә хушлашты. Петр Бабылев палатаға тикшергәндән һуң финанс мутлыҡтар асылып, 17 миллион һум етмә сәбәпле элекке мәдәниәт һәм милли сәйәсәт министры Хәләф Ишмуратов эшенән алынды. Өфөнөң элекке башлығы Рәүф Нуғыманов бер нисә районда хакимәт башлыҡтары ла контроль итеп палатаға ревизияларынан һуң урындарынан тороп ҡалдылар. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Бигерәк ямды минем туған ауылым, шул ауылны сағынып қайтам, яман зулам әр елімі. Шушма бойы әдәм әлік, қолда зайлы сандуғыз, әйләнім дә шулда қайтам, үзіліп-үзіліп сағынығыз. Шушма бойы әдәм әлік, қолда
Удмуртия татары җырчы Шафига Таҗетдинова инде 45 ел сәхнәдә. Аның иҗат кичәсендә безнең хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина булып кайтты. Шафига Таҗетдинова башкаруында менә бу җирдән соң иҗат кичәсе турында ишетербез.
Шишмәләре шылтырә баға икән, сағнуларым бетәр әлі, шул шишмә суғын ішер. Шушма бойы әдәм әлі, қанда сайры сандуғыз, әйләнім дә шулда қайтам, үзіліп-үзіліп сағыныңыз. Шушма бойы әдәм әлі, қанда сайры сандуғыз,
Удмуртияның атказанга мәдәният хезмәткәре Шафига Таҗетдинованың улы сәхнәгә аяк басуына 45 ел тулды. Бу уңайдан Шафига ханымның иҗат кичәсе Спартак мәдәният йортында узды. Шафига Таҗетдинова жырға яштан ғашик, әтесе гармунчы, әнисе матур жыршы. Балаларында да татар моңына, жырына бу хисләрне сиңдергәннәр. Шафига ханымның абыйлары, әтиләре кебек гармуннарын кулларыннан төшермәгән, апалары матур тавышлы жыршылар. Алардан башка бер генә кеше дә концертта узмаган авылда. Үзем дә суг җиләп аккан тавышка да жырлыйм, дип килә Шафига ханым.
Минем бөтен тормышым шушы җыр белән. Мин әйтәм бит, кранны күлше итеп тә, кошаяклар җугында да җырламаша түзә алмыйм мин. Мин әле сөйләшә дә белмәгәндә үрмәләп әти бик хәтәр гармунчы бит инде безнең бик матур уйнайдыр минем әтием әнием бик матур җырлайдыр алар кеше сахнада түгел идә буш вакытлары булса алар безне берәм-берәм биетеп берәм-берәм җырлатып менә шулай итеп безнең бер вакытта да идә талаш ызгыш булмады мин ишетмәдем әни белән әтинең нинди булса ашуланышканнарын һәр вакытта җыр музыка була иде кабат 2 яшьләрдә уже мин үрмәләп әти уйнаган көйләрне көйләп җыри торган булганмын Үш яшымда мені апалар бір концерт қойған вақытта Зихра апам мені сахнаға алып шығып, мені алмалары пішкен екен, өзіліпләр түшкен екен деп, шул жырларыны апа етен 5-6 тапқыр орындыққа бастырып жырлаттылар сені шул жырына дие. Иптәшім ойнай менің баянда, оның білен жырлап отырабыз әзгіне бұш уақыт болса.
Шапиқ апам, мені сіз әйтәсіз өзігіз кішкене вақытта әтиенегіз сізіні гармондар ойнатып жырлатып бейтіп өстірген. Ә мені сізнің өзігізнің балаларыңыз, ұнықларыңыз бар, олар білен нешік шул дәрісіні қабатлайсыз ма?
Қабатлайбыз, қабатлайбыз. Малайлар инде минем ширатлашып безгә килсәләр, Ильяс та, Айнур да җыр сәнгатенә бирәнерләр дип уйлаймын. Кызым җырлай.
Шафига Таҗетдинованың иҗат кичәсе җырчының башкаруында җырлар белән башланды. Ершенің жәлі юбилей білен құтларға оның сәхнедешләрі көпләп келген еді. Сөз республиканың отқызынған мәдениет қызметкері Әнира Сафиноға.
Халықны бик нык шатландыра, без аның белән бик хәтәр горурланабыз. Ул гүзәл ансамбльдан килеп чыккан менә шу безнең артистыбыз инде. Ире дә, балалары да бик тәртипле, үзен ашаган.
Ансамбль җитәкчесе Фәния Гаделшина.
Иң беренче иҗал сәхнәләрендә Шафика белән Илфат Нурмөхәмәтовлар халыкның теләген үтәп йөргән җырчы белән баянчы иделәр. Үзенең таланты белән яшьләрне күп нәрсәләргә өйрәтте. Җырларында ул каяндыр эзләп табып безгә яңалык кертә. Безнең үсешебездә ул гомумән бик булыша.
Танылган җырчы Таңсылу Шафика ханымны үзе өчен зур үрнәк дип билгеләде.
Шафика апа безнең һәр вакыт халык җырларын башкарырга тырыша. Без аннан менә татар халкының, башкорт халкының халык җырларының үзенчәлекләрен менә өйрәнергә тырышабыз. Чөнки ул җиренә җиткереп, барлык менә нишкәлекләрне төшеп җырлый шул халык җырларының. Концертларда бергә булганыбыз бар. Тыныч хылыклы, тәртиплелеге, әдәплелеге менә искиткеч кеше белән аралаша алулыгы һәр вакыт менә минем үзем өчен шул сыкланып карап тора мин аңа һәм минем өчен ул бик тә зур үрнәк була.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Удмуртияның атказанган мәдәният хезмәткәре Шафига Таҗетдинованың иҗатына 45 ел тулу уңайыннан булып узган кишәдән язмалар, җырчының сәхнәдәш дуслары фикерләрен ишеттегез. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Удмуртия.
Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә кичә генә куелган сорауларның күпләрегезне борчыганын күрдек, хөрмәтле тыңлаучылар. Сездә татар белән башкортны 200 елдан соң да исән калдыру ысулы бармы? Нинди идеяга өмет белән карыйсыз дигән сораулар биргән идек. Сездән килгән җаваплар берсеннән берсе кызыклырак, аларның кайберләренә аерым тукталып китик. Форумга язучыларның берсе дә татар башкорт милләтенең киләчәктә дә булачагына шикләнми. Һәм һәр кеше моның өчен чаралар күрергә кирәк. Аңлый. Инде кишәге тапшыруыбызда укылган кайбер фикерләр кебек, бүгенгеләре дә әллә нинди зур чаралардан башларга кирәк түгел ди. Мисал өчен Мәскәүдән Мөхәммәт әфәнде менәниләр яза. Исән калу сүз белән генә түгел, тик эш белән генә мөмкин. Шулай булганда һәр татарның эше зурмы, бәләкәйме, тик бер юнәлештә булырга тиешле. Габга дигенә итеп, теләсә кайсы урында, җирдә татар кешесе бере-бере белән тик үз телендә генә сөйләшергә тиешле. Бу бик авыр эшмени? Юк, ди Мөхәммәт әфәнде. Мәктәпләргә ул татар теле дәресләрен арттыру өчен көрәшергә тәкъдим итә. Кыскасы, татар кайда гына яшәмәсен, ул татар булып калырга тиеш, ди укучыбыз. Алабугадан Булат, татар милләте 100-200 елдан соң да яшәсен өчен бердәм милли тәрбия бирү системасын булдырырга кирәктер, ди. Бер идея тирәсендә берләшергә кирәк, дип яза Алабугадан Булат исемле укучы. Бу сәхифәгә килгән фикерләрнең кайберләре генә иде, хөрмәтле тыңлаучылар. Калганнарын сез azatlik.org сәхифәсенә кирип укый аласыз. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlik.org.
Төркиянең Измир шәһәрендә күптән түгел Габдулла Тукайның 122 ел тулуына искә алу кичәсе үтте. Кичә Төркиядә яшәүче татарларны берләштерү һәм Тукайны әле белмәүчеләрне яки аз гына белүчеләрне аның иҗаты белән таныштыруны да максат итте. Шул кичә хакында хәбәрчебез Сәгыйт Хәйри сөйли.
Юбилей милли бердәмлек символына әйләнгән сөекле шагыйрыбыз Габдулла Тукайга багышлап, Измир қаласында оештырылган кичә максатына ирештеме?
Бүк татар халык шаиры Абдулла Тукайның дом гүненә дә нидә топландым.
Төркиядә уздырылучы башка татар җыеннары кебек, Измирдагы Тукай кичәсендә журналист Рушания Алтай алып барды.
Соңгы елларда Габдулла Тукайны Татарстан дәүләте белән Төркия дәүләте мәдәният министрлыклары оештырган 120 еллыгы уңайыннан бер кичә оештырылган булса, бүгенге кичә Төркия татарларының үз кешеләре белән оештырылган кичә иде. Фикер иясе Сагыт Тиниш иде бу кичәнең. Ул бер ел элегендә мондый кичә оештырык дип әйткән иде. Бәксәт Акташ та кушылды. Бу идеяны Мүслих Вәли дә хуплады һәм башка татарлар да хуплап каршы алдылар. Нәтиҗәдә без Татарстаннан сәнгат әһеле сорадык, Татарстан мәдәният министрлыгы да җибәрде. Әлбәттә, кичәне оештырган вакытта төрле-төрле авырлыклар да күрергә туры килде, каршылыклар белән дә очрашырга туры килде. Бөтен нәрсә дә безнең күңелдәге шикелле 100% булып бетмәде бетүен. Ләкин без әйтергә теләгән фикребезне әйтә алдык. Халыкка Габдулла Тукайның кем икәнлеген аңлата алдык. Чөнки татарлар арасында да әле аны белеп бетермәүчеләр бар. Бары тик исемен генә ишетеп торган кешеләр генә дә бар. Киләсе 100 елда да Төркиядә Тукай искә алынсын иде.
Эге диңгезе буендагы Измир каласында үткәрелгән Тукай кичәсендә әлбәттә милли шагыйрыбызның шигырьләре дә яңгырады һәм бу шигырьләрне төрек укучы яшьләре дә бик бирелеп ихлас күңелдән укыды.
Янмас идем, син яндырышы булмасаң, таммас иде җиргә яшьләр.
Төрек оқушы яшьләрен Тукай кичәсенә алып килгән милләттәшебез Мула университеты доценты Чулпан Зариев Чәтин фикерләрен уртаклаша.
Элек Казанда гына Тукай белән күрешәйдек, менә хәзер инде без аны Төркиядә башка бер өлкәдә дә үткәрә алабыз икән. Биредә инде катнаш никахлардан, татар төрек никахларыннан яисә гел татар никахларыннан туган балалар килеп Тукай шигырьләрен сөйләделәр. Димәк, татар балалары кайда да татар булып үсә ала. Тукайны кайда да таный алалар. Үземнең укучыларымны да алып килдем. Без Шырдаш төрки телләр һәм әдәбиятлар бүлемендә укыткач, мин әлбәттә аларның да мондый бәйрәмнәргә катнашуы файдалы булыр дип уйладым. Чөнки татар әдәбиятын бары тик дәреслектә генә укыту җитми. Аларның менә шушы мохитне танулары, шушы һаваны күрүләре, шушы кешеләр белән очрашулары да кирәктер. Һәм алар шуннан да сөенделәр. Үткәрүчеләр бик тырыштылар, чынлап та фидакарча бөтен кешеләрен куйдылар. Ләкин бәлки дә көн яңгырлы булгангамы кеше азрак иде. Мондый бәйрәмнәргә татарларның күбрәк җыелуы кирәк минемчә. Аннары Тукайның шигырьләренә язылган бик матур җырлар бар бит. Аларның да яңгыравын көткән идем, дөресен генә әйткәндә, аз яңгырады дип әйтеп үтик. Татарстаннан катнашучыларның да әз булуы. Татарстаннан да минемчә танылган шагыйрьләрне, Тукай лауреаты булган 1-2 шагыйрьне чакырырга мөмкин иде. Ул тагын да җанландырып җибәрер иде. Бу төр бәйрәмнәр алар тарихка калалар
бит. Башына салынгандыр безнең авыл. Бер шишмә бар. Якын безнең авылга ул.
Ни өчен син сайламыйсың сандыгач? Шат була күңлем минем син сайрагач.
Балалар башкаруында Тукай шагыйрьләре һәм җырлары яңгыраган кичәне тормышка ашыруда Татарстанның Төркиядәге вәкилчелеге белән Татарстан мәдәният министрлыгы үзенең өлешен кертте. Измирдәге җыенны оештыручылар исә бу калада яшәүче татарлар белән Тукай мәдәният һәм мәгърифәт үзәге. Үзәк башлыгы Гүршат Алтай.
3 ел элек без Тукай мәдәният һәм мәгърифәт үзәгене түзедектән соң бәләкәй генә веб-сайт ясадык, бәйге уздырдык. 15-16 ел элек бергәләшеп ай саен җыелдыган Казан татарларыбыз белән бергә тагын Тукай мәдәният һәм мәгърифәт үзәгебез һәм Татарстанның Төркиядәге вәкаләтле вәкиллеге спонсорлыгында кичәбезне уздырдык. Измир татарларыннан билхасса Сагыт Тиниш әфәндегә рәхмәтләремне әйтәсем килә. Безнең кишенең уранын тапты, менә зал шундый һәйбәт иде, шушы залны тапкан, һәм дә аның ярты бәясен үз кесәсеннән түләгән, һәм монда кайбер кешеләрнең юл акчасын түләп, аларны Измир шәһәренә безнең кишебезгә катнаштыру өчен чакырган Сагыт Тиниш әфәндегә тагын кабатлап рәхмәтемне әйтәсе килә. Балаларыбызның булмаса белә, унукларыбызның исеме Татар ismi olarak kalsın. Kabat sayın Tukay kişileri uzdursak şulay, vatanımızda hem bütün dünyada Tatarça yangırayacak.
Тукай кичәсенең үткәрелә алыну өчен зур тырышлык күрсәткән Саид Дениш киләчәктә дә мондый җыеннар булыр дип ышана.
Без моны еллардыр эшләргә тырыша идек. Кысмәт бүген булды. Моны без саны тан зуррак нәрсәдә эшләгеп сөйли иде. Саны моннан соңга тан зур мәртәбәдә, зур төшләрдә тагын Казандан да безгә шаирләр, ярылчылар килеп, моны без тагын матурлык уздырырга гайрәт итәрбез. Тукай кичәләре, мәүлид байлары, туган көннәрне уздырырга Аллаһ насип итәсә, шайгат эшләргә тырышырбыз.
Кичәнең әдәби музыка өлешеннән җаваплы Мөслих Вәли Тукайның милләтебезнең үсешендәге әһәмиятенә тукталып уза.
Без Кытайда тусак та, һәр вакыт көңлебез, калбыбыз Татарстанга, Казанга талпына иде.
Без 1986 елның Өремчедә Сабантой ясаудан әвәл Татар җәмгыяте курдык, курултай ачтык. Менә бу курултай вакытында Өрге халкының иң зур шагыйрьләре, язарлары, язучылары Тукай шигырын Татарча оқыдылар алар. Әйтәләр, без Татар мәктәбенә оқыдык, Татар мәктәбендә дә Тукай шигырьләрен бик оқыдык. Аның тәсири безгә бик катты йөрәккә сиңгән. Аның өчен без бүгенге көндә менә сезләрнең татар халкының уйгыр халкына биргән мәгарифтә, мәдәният ягыннан да бик күп катты тәсири белән без үзебезне татар шәкелле булып зурайдык. Тукайның шигырьләренең тәсири белән хәзер көнебездә шундый зур кешеләр булып йөрештек. Татарлар һәр вакыт берлек булырга кирәк. Бердәмлек булмаганда безнең милләтебез, татар халкының киләчәге дә бик яхты булмый дип уйлыйм.
Кичәдә Казаннан катнашкан Татарстанның халык артисты Фердинанд Сәләхов.
Тәсирләр әлбәттә төрле, каршылыклы һәм төрле. Чөнки мин проблемаларны беләм, тел проблемасын да беләм, оештыру проблемасын да беләм, экономик яктан булган проблемаларны да беләм. Ошо төрек дөньясында яшәп, үзләрен татар итеп хис иткән кешеләр, шушында җыелганнар бик куандырганы төрекләр дә бар. Һәм башка милләт вәкилләре дә безнең Тукайыбыз белән кызыксыналар икән. Төрек дөньясында безнең Тукайыбыз зурлана, барлана һәм аңа ихтибар бар икән. Зур шәхесләребезне зурлап, милләт итеп тотарга тырышкан кешеләрне Ходай үзе дә зурлар.
Табылган тел, табылган тел түгелсин. Тар юлларда тигәнәктәй.
Төркиядә төрле төркемнәргә бүленеп эшчәнлек алып баручы милләттәшләребезнең берләшүенә сәбәп була алмаса да, Измирдәге Тукай кичәсе Кырым татарлары белән якынаю һәм хезмәттәшлек үрнәген күрсәтте. Измир Кырым татары җәмгыяте башлыгы урынбасары Казан татары Бехсәт Акташ.
Атна саен шул җәмгыятә җыелышабыз татар эшләре, анда инде күбрәк Кырым татар эшләре төрек халкына танытырга тырышалар. Без үзебез Казан татар эшләре Пәрәмәч белән чәк-чәкне таныштырдык инде. Без татарлар битенне Кырым, Казан, Ногай, яки Астрахан, Сибир татарлар җыелышырга бердәмлек тагыда нык була бит. Май айының 17-сендә яңадан бер җыелыш ясыйбыз. Шул Исмаил Гаспыралы менә Кырым татарларының зыялы кешесе турында бер конференция. Ул конференцияда үзебезнең милләттәшебез Надир Дәүләт килеп сөйләшә. Аннары инде икенче көн Надир Дәүләт монда кала, 18 май аларның кара көне, сөргін көне җәмгыят залында җыелыш үткәреләчәк.
Азатлык радиосы өчен Төркиянең Измир каласыннан Сәхид Хәйри.
Безнең бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.